Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Novomeškega ordinarja Andreja Glavana bo na škofijskem sedežu septembra nasledil Andrej Saje.
Vladna ekipa v Podravju. Zelena luč urgentnemu centru na Ptuju, v Mariboru pobude za logistični center na letališču, na južni meji pa krepitev nadzora s pomočjo rezervnih policistov.
Slovenija jutri že drugič v predsedovanje Svetu Evropske unije.
Dirka po Franciji. Pogačar do etapne zmage v vožnji na čas, Roglič sedmi.
Vreme, že danes večer krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Papež Frančišek je monsignorja doktorja Andreja Sajeta imenoval za škofa v Novem mestu. Dosedaj je opravljal nalogo sodnega vikarja Metropolitanskega cerkvenega sodišča nad škofije Ljubljana, je docent na teološki fakulteti v Ljubljani ter duhovni pomočnik na avstrijskem Koroškem. Doktor Saje se je v zahvali spomnil vseh bolnih in trpečih, sesterskih krščanskih cerkva ter drugih verskih skupnosti in civilnih oblasti. Veseli se sodelovanja z njimi v prizadevanju za skupno dobro, za udejanjanje resnice, pravičnosti, poštenosti in miru. Slovenski škofje mu iskreno čestitajo ter mu želijo obilo Božjega blagoslova pri vodenju novomeške škofije. Umestitev novega škofa bo 26. septembra. Vlada premijeja Janeza Janše se mudi na obisku v Podravju. Minister za zdravje Janez Poklukar je obiskal ptujsko bolnišnico, kjer je potrdil, da je vlada prižgala zeleno luč za izgradnjo tamkajšnjega urgentnega centra. Dejal je, da bo država za ta projekt prispevala 4,4 milijona evrov. Direktorica bolnišnice Anica Užmah.
Pri tem je treba povedati, da je 1,5 milijona realizirala tudi bolnišnica, da so k temu predvsem pripomogli veliko tudi zaposleni, ki so zadnja 3 leta trdo delali, predvsem pa v času COVID in prisluhnili našim navodilom, da smo lahko skupaj soustvarili pogoje za to, da smo lahko pristopili k realizaciji tega projekta.
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na sestanku s predstavniki mestne občine Maribor predstavil projekt vzpostavitve multimodalnega logističnega centra na mariborskem letališču.
Planiramo začetek vseh ostalih postopkov, da pride do umeščanja v prostor, pa tudi da pride do morebitne investicijske konference že prvič v septembru mesecu, potem naprej župan omenil še druge možnosti, ki vse bi lahko pridobili partnerje za sodelovanje pri pomembnem projektu. Ker se pa zavedamo pomembnosti, torej logistične dejavnosti na tem delu, vodimo tudi postopke, da bi lahko železniška povezava, ta odcep bil proti letališču, pa tudi glede podaljšanje pristaniške steze.
Za zahodno obvoznico ocenjuje, da se bo gradnja začela v začetku prihodnjega leta, naklonjen pa je načeloma tudi ideji o izgradnji predora pod mestom. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v sklopu vladnega obiska Podravja obiskal mejni prehod Gruškovje in se srečal z župani občin ob južni šengenski meji. Te bodo tudi letos prejele sredstva zaradi povečanih stroškov ob nadzoru državne meje. Pri nadzoru pa bodo sodelovali tudi rezervni policisti, je napovedal Hojs. Več o obiskih ministrov in premijeja Janše pa v jutrišnjih informativnih oddajah. Vlada je na seji v sklopu obiska Podravske regije še sklenila, da s ponedeljkom dodatno sprosti protikoronske ukrepe pri opravljanju dejavnosti. S ponedeljkom ne bo več treba zagotavljati 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko v poslovnih prostorih oziroma trgovskih centrih, je na Twitterju zapisal gospodarski minister Zdravko Počivavšek. V gostinskih lokalih bo vlada odpravila obveznost zagotavljanja 3-metrske razdalje med mizami, prav tako ne bo več potrebno nošenje mask v notranjosti. Na kongresih bodo lahko zasedena vsa sedišča, daljša pa se tudi seznam tako imenovanih zelenih držav. Od sobote naprej bodo po odločitvi vlade v zelenem celotna Hrvaška, Nemčija, Švica in Črna Gora. Osebi, ki prihaja z teh področij, ni treba v karanteno ali predložiti potrdila PCT, mora pa predložiti dokazilo, da je pred vstopom v Slovenijo najmanj 5 dni neprekinjeno prebivala na zelenem območju.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Slovenija bo jutri prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije. Ob tej priložnosti se bo na delovnem srečanju pri nas jutri mudila ekipa Evropske komisije na čelu s predsednico Ursulo von der Leyen. Ta bo po pričakovanjih predstavila tudi oceno slovenskega načrta za okrevanje v vrednosti 2,5 milijarde evrov. Načrt bo podlaga za črpanje evropskih sredstev za spoprijemanje s posledicami pandemije. O tem, kakšna so pričakovanja od slovenskega predsedovanja Evropski uniji, je za Radio Ognjišče spregovorila evropska poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke Ljudmila Novak. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Slovenija začenja s predsedovanjem Svetu Evropske unije. Kaj pričakujete od slovenskega predsedovanja? Kakšne so pričakovanja vas, evropskih poslancev?
Prepričana sem, da bo Slovenija svojo nalogo dobro opravila. Ljudje so pripravljeni, veliko ljudi angažiranih z različnih ministrstev, dodatne moči so tukaj. Slovenci smo tudi dobro organizirani, znamo pripraviti lepe dogodke. Seveda bo najbolj pomembno, kako učinkoviti bomo pri sprejemanju določenih dokumentov. Program je narejen, skupaj so ga naredili Nemčija, Portugalska in Slovenija, tako da si želimo, da bi bilo čim več napredka pri različnih dosjejih in ena izmed osrednjih tem je tudi približevanje Zahodnega Balkana Evropski uniji in tukaj je Slovenija ima več izkušenj s temi nekdanjimi republikami bivše Jugoslavije, tako da tudi tukaj pričakujemo neke korake naprej. Seveda pa ves čas je bila negotovost, ali bo to predsedovanje v živo ali bo bolj virtualno, kot so bila pretekla predsedovanja. Sedaj trenutno se stvari odpirajo, zato jaz upam, da bo čim več dogodkov potekalo v živo v Sloveniji, kajti na ta način tudi je velika promocija za Slovenijo. In seveda smo Slovenci zelo veseli in ponosni, ko nam ljudje iz Evrope povedo, da so bili v Sloveniji in da so zelo veseli, navdušeni nad lepotami naše dežele. To pač Slovenci vedno radi slišimo, ker vemo, da to tudi drži.
Gospa Ljudmila Novak, ena od nalog Slovenije pa bo tudi okrevanje po pandemiji oziroma spremljanje vsaj tega paketa.
Hvala Bogu, da imamo to možnost, da bo tudi Slovenija deležna nepovratnih sredstev in tudi možnosti za povratna sredstva, torej za ugodni najem kreditov. Pomembno je, da pospešimo delovanje gospodarstva, da si spet opomoremo. Veliko denarja smo prejeli tudi za program ŠUR, kar pomeni, da smo financirani tiste, ki so bili na čakanju oziroma so imeli skrajšan delovni čas za pomoč gospodarstvu. Gospodarstvo je zelo pomembno, hkrati pa tudi bomo dobili kar precej investicijskih sredstev za izboljšanje razmer v zdravstvu. Tako da bomo izboljšali od kliničnega centra in tudi druge kapacitete v Sloveniji na področju zdravstva, za katere prej ni bilo nikoli dovolj denarja. Potem za infrastrukturo, za opremo železnic oziroma za izboljšave na železnicah. Letos je tudi leto železnic, ker želimo, da se v Sloveniji tudi vzpostavi čim več možnosti za uporabo železniškega prometa, da transport spravimo čim več na železnice, seveda pa zato moramo imeti sodobne, boljše železniške proge. To pomeni trajnostni razvoj. Skratka, nalog je veliko, hvala Bogu, da imamo te možnosti, da je Evropa hitro ukrepala, potem je pa seveda tudi odvisno od nas, kako bomo ta sredstva porabili, ali jih bomo namenili za čisto prave namene in bodo s tem prinesli dodatno gospodarsko rast.
Gospod Ljudmila Novak, Slovenija začenja predsedovanje tudi v luči 30-letnice Slovenije. Gotovo gre za eno lepo simbolno gesto.
Ja, zanimivo je, da ti datumi se upadajo. Sama sem vesela, da imamo svojo samostojno slovensko državo. Včasih se sicer premalo zavedamo vseh prednosti, ki jih imamo zaradi tega. V 30 letih smo veliko dosegli. Tudi tega se premalo zavedamo. Imamo, tako rekoč, poleg tega, da imamo lepo deželo, imamo svobodo, varno deželo, napredujemo na vseh področjih, malo preveč jamramo, kot mi pravijo tujci. Sicer pa res smo lahko hvaležni tako vsem ljudem, ki smo takrat glasovali za samostojnost, kot tistim, ki so bili v prvi liniji, da smo to lahko izvedli, do tistih, ki so ubranili to našo samostojnost in pa seveda vsem, ki so nas pri tem podprli in podpirali. In med temi bi izpostavila tudi nadškofa Šuštarja, ki se je zelo prizadeval za priznanje Slovenije in pa seveda papeža in Vatikana, ki so takrat med prvimi podprli neodvisno samostojnost države Slovenije in s tem dali pomemben signal tudi drugim državam. Torej, vsem tem moramo biti hvaležni, najbolj pa Bogu, ki nam je podaril ta lep košček zemlje, na kateri smo mi doma.
Tako je ob začetku predsedovanja za Radio Ognjišče povedala evropska poslanka Ljudmila Novak. Sodni senat mehanizma za mednarodna kazenska sodišča v Hagu je na ponovljenem sojenju nekdanja vodilna moža srbske varnostne službe Franka Simatovića in Jovico Stanišića obsodil na po 12 let zapora zaradi sodelovanja pri vojnih zločinih na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini med letoma 1991 in 1995. Gre za prvostopensko razsodbo. Sodni senat je Simatovića in Stanišića obsodil zgolj za pomoč pri vojnih zločinih, ne pa tudi za načrtovanje letih. Tožilstvo je namreč zahtevalo dosmrtni zapor za oba, obramba pa oprostilno sodbo, kot je bilo na prvem sojenju.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V zavodu svetega Stanislava so pred dnevi odprli razstavo z naslovom Skupaj za Slovenijo. Prikazuje utrip slovenskih src na tujem, skrbi, ponosa in vsestranskega delovanja rojakov po svetu v času, ko se je Slovenija osamosvajala in čakala na mednarodno priznanje. Na panojih so predstavljene skupnosti Slovencev v različnih deželah sveta in njihova dejavnost. Med njimi je tudi Avstralija. Kaj vse se je takrat dogajalo in kako so letos praznovali 30. obletnico samostojne Slovenije, nam je zaupal pater Niko Žvokl, ki je bil takrat dušni pastir v Melbournu. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Pater Niko Žvokl, dobrodošli na valovih Radia Ognjišče.
Hvala lepa.
Ljubezen rojakov do domovine je nekaj samoumevnega. Kako si jo ti doživljal, ko si prišel v Avstralijo, v tuj svet, pa vendar med domače ljudi?
To je bilo kar zanimivo, ker jaz sem prišel gotovo v najbolj razburkanem času zgodovine Slovencev v Avstraliji. Od doma sem odšel na Prešernov dan, 8. februarja. Najprej v Sydney, tam sem bil 2 meseca, potem pa v Melbourne. Kako je bilo tam? Mogoče ena taka anekdota. Po maši v nedeljo, takrat sem bil zelo mlače. Po maši sem videl tam benček mladih, sem pristopil do njih in so se vsi razbežali. Razen ene Barbare, ki je bila toliko soverena v slovenščini, da me je ogovorila slovensko. Poznaje pa je bilo potrebno ravno mlade razburgati, navduševati za slovenski jezik. Mislim, da je bilo takrat storjenega veliko in neverjetno spremljanje dogajanja v Sloveniji, ker jaz sem bil še pred odhodom na Roški pri obsodbi 4, tako sem prišel s posebnimi vtisi v Avstralijo in kmalo zatem se je začelo dogajati tudi v Avstraliji.
Prav v mesecih, ko si prišel tja, so bile doma prve demokratične volitve, pol leta zatem plebiscit.
Rojaki v Avstraliji so to spremljali res z velikim zanimanjem, iskali so vse mogoče informacije, čutiti bilo tudi tam, čeprav je to zelo daleč, neko razburkanje je nastalo. To je bilo zelo zanimivo. Med starejšo populacijo je bila tako že neka razdeljenost med klubi, recimo klubi, ki so sprejemali jugoslovanskega ambasadorja in klubi, ki tega niso naredili. In potem klubi, ki so imeli jugoslovansko zastavo in klubi, ki niso imeli jugoslovanske zastave. Ko se je začelo burkanje doma v Sloveniji, je bilo zanimivo, da se je med to starejšo populacijo kar naenkrat začelo dogajati marsikaj. Ena skupina se je odločila, začela spremljati stopala v vsa gibanja takrat za samostojnost in priznanje in takoj so se vključili v narodni svet, se je ustanovil v Sidneju in Kamberi, potem v Melbourneu, veliko dopisovanja, poročanja. In druga stran, ki je pa temu vsemu nasprotovala in bo skušala preprečevati vse to. Nastalo je tako zanimivo, da pater Bazili, ki je tam deloval že skoraj od vsega začetka med našimi rojaki, nikakor ni mogel razumeti oziroma ni mogel razumeti, da ljudje nekateri niso za to, da bi se Slovenija osamosvojila. Je bilo potrebno razumeti, da je tudi obvladoval strah. Strah pred močno Jugoslavijo. Na drugi strani, jaz sem se pa največ ukvarjal z mladimi. Mlade sem navduševal za Slovenijo in počasi od tiste zadrege, ki sem jo prej omenil, te anekdote z prve maše v Melbourneu, smo ustanovili mladinski klub z izkaznicami, potem sem poskrbil za majčke, šli smo v ligo indoor soccer, dvoranskega nogometa, imeli smo ekipe, zbirali smo se. Zanimivo lahko rečem, da so te mladi, kar je bilo jasno, mladi morajo biti impulzivni v odzivanju, da smo z lahkoto prišli so in sodelovali pri tudi prvem protestu v Melbourneu, kjer se je zbralo okrog 300-400 Slovencev. To je bil sploh prvi protest Slovencev v Avstraliji. Mladi so bili zraven, posebej en, ki ga moram omeniti, Lenti Lenko, navdušen, ki je tudi danes Slovenc z vsem srcem, pa tam rojen. Tako da to je bilo zelo zanimivo dogajanje.
Zmaga nad jugoslovansko vojsko je verjetno prinesla v srca mnogih mir. V naslednjih mesecih ste veliko storili za to, da so avstralske oblasti z naklonjenostjo spremljale dogajanje v Sloveniji in končno Slovenijo tudi priznale.
Tisto, kar sem si najbolj zapomnil, poleg vzdušja v sami skupnosti, zanimivo, spet moram izpostaviti mlade. Kaj je problem mladih v Avstraliji? Recimo, niso vedeli, kaj početi s svojim jezikom. Ne? Starši so govorili z njimi slovensko. Oni so jim prevajali iz angleščine v slovenščino, so imeli podrejeni položaj starši. Ampak v tistem trenutku so mladi začutili, da se nekaj velikega dogaja. Da ta jezik, jezik njihovih staršev, dobiva državo samostojno. To je bil izreden odziv. Drugo, kar je zbirat izpostavil, se mi je pa najbolj vtisala zahvalna maša v melburanski katedrali St. Patrick.
Slovenci, ki so bili takrat dejavni, so tudi ob letošnji 30. obletnici samostojne Slovenije praznovali. Gotovo imaš stike z njimi. Kaj vse se je dogajalo te dni v Avstraliji?
Ja, te dni je bilo zelo živahno. Nadeli so si spet slovenske narodne noše z zastavami. Dobili so se v Melbourneu na Federation trgu in tam praznovali dejansko to samostojnost, da so predstavili ta dogodek zopet avstralski javnosti na teh velikih drogovih, kjer visijo zastave. Tam so si sledile slovenska, avstralska velike zastave. Potem pa praznovanje. Jaz sem dobil iz Eltama, to je najstarejše društvo v Melbourneu. Čudovite slike našega patra Simona Petra v družbi veselih Slovencev, tudi mladih, ki so se zavedali tega, da imamo svojo državo, da lahko pridobijo tudi dvojno državljanstvo. To je tudi za mlade, posebej tisto generacijo, ki je spremljala takrat osamosvajanje, izredna potrditev, kako so se trudili, da so dobili tudi slovensko državljanstvo. To njim pomeni več, kot če bi jih to odlikoval. Tudi v slovenski cerkvi je bilo praznično glede na razmere, ker tudi tam imajo težave s COVID-om. Je slutati, je čutati gotovo čisto drugače, daleč stran, kjer je Slovenija resnično srce ali pa tukaj pri nas. Seveda se je pa zgodilo pa poklonitev tudi v parlamentu, kjer je glasnogovornik na zasedanju parlamenta pozdravil gor na tribuni slovenskega ambasadorja v Avstraliji, gospoda Jurija Rifla, in potem je ostala tudi Slovenka po rodu, senatorka gospa Priberšek Tanja, in v slovenščini pozdravila ambasadorja. Jaz sem dobil sam te posnetke, ampak je to nekaj, kdor je kdaj živel in delal Slovenci na tujem, potem lahko to razume. Drugače pa hitro lahko zamahne z roko, češ to so neki nostalgiki. Daleč od tega, Slovenija je v njihovem srcu in lahko rečem, da imajo dva srca in drugo srce bije za njihovo domovino, ki jih je v stiski sprejela, in to je Avstralija.
Pater Niko Žvokelj, hvala, da si tole delil z nami.
Hvala lepa za to možnost in prisrčen pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče in tudi v Avstralijo, ker vem, da poslušajo Radio Ognjišče.
Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec pete etape dirke po Franciji. V vožnji na čas je lanski zmagovalec Tura v cilju drugega Švicarja Štefana Kinga ugnal za 19 sekund. Drugi slovenski as Primož Roglič pa je prav tako odlično odpeljal kronometer in bil za ostankom 44 sekund sedmi. Zelo uspešni so bili danes tudi slovenski košarkari, ki so opravili prvo nalogo na poti do olimpijskih iger v Tokiju. Na kvalifikacijskem turnirju v Litvi so premagali Angolo 118-68. Največ točk za Slovenijo so dosegli Zoran Dragič 16, po 13 sta jih zbrala Luka Dončić in Vladko Čančar, 12 pa Luka Rupnik in Mike Toby. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ne predpisuje več omejitev pri procesu športne vadbe. Športno-rekreativna dejavnost se lahko izvaja individualno ali v skupini brez omejitve števila vadečih, je določila vlada. Na športnih prireditvah se dodatno sproščajo omejitve za gledalce.
Zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bodo možne močnejše nevihte, v drugi polovici noči se bo ozračje umirilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 na Primorskem do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Že dopoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo sredi dneva in popoldne pogostejše, zapihal bo kratkotrajen okrepljen severni veter na Primorskem, popoldne in zvečer burja, osvežilo se bo. Popoldanske temperature bodo od 20 do 26 na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo posamezne plohe in nevihte, v soboto bo po večini sončno. V nedeljo se bo verjetnost za popoldanske nevihte spet povečala. Zdaj pa še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Najprej temperature: Ljubljana, Celje, Nova Gorica, Ajdovščina, Trebnje, Hrastnik, Litija, Velenje, Mežica, Lendava 28 stopinj Celzija. Slovenj Gradec zmerno oblačno 28, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 28 in tudi Ravne na Koroškem 28 stopinj Celzija. Maribor, Metlika, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Podčetrtek in letališče Portorož 29 stopinj. Koper 30, Novo mesto Jasno 30, tudi Črnomelj in Ptuj 30 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 31, Murska Sobota zmerno oblačno 27, Tolmin Kranj, letališče Lesce, Ilirska Bistrica 27 stopinj, Vrhnika Kočevje in Gornji Grad 26, Bovec, Postojna, Logatec, Bohinjska Češnica in Pohorje 25, Gorenja vas 24, Rateče in Babno polje 23, Jezersko 22, Lisca pretežno oblačno 22, Rudno polje 17, Krvavec 15, Kredarica zmerno oblačno in 7 stopinj Celzija. Zaradi okvare tovornega vozila je oviran promet na ljubljanski vzhodni obvoznici pred razcepom Malence iz smeri Golovca. Predmet na primorski avtocesti pa ovira promet med Logatcem proti Kopru. Na mejnih prehodih Gruškovje in Bregana. Oprostite, tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo do 3 ur. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura pa je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.